Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama do 10 sati Ivan Kojić i Branka Trivić. Ponedeljak je 9. maj, a ovo su vesti dana. McAllister povodom Dana Evrope izjavio da evropska slagalica neće biti kompletna bez Srbije i zemalja Zapadnog Balkana. Ombudsman Saša Janković danas u izveštaju o fantomima iz Sava Male. Grčki parlament usvojio reformu penzionog sistema i poreskih zakona. Vreme pretežno sunčano, popodne mogući kratkotrajni pljuskovi, temperatura od 19 do 23 stepena. A u nastavku emisije, u okviru domaćih tema, poslušajte i Nebojšu Stefanovića koji kaže da naprednjaci žele da oforme širu koaliciju u Vojvodini.
Mogu da vam kažem da ćemo se truditi da naša koalicija u pokrajini bude nešto šira, ne zato što nam treba podrška jer i u pokrajini imamo natpolovičnu većinu, ali hoćemo nešto širu koaliciju jer nam je važna stabilnost.
A u Mostu, Radija Slobodna Evropa, vođena je polemika o zakonu koji omogućuje pravosuđu Srbije da goni osumnjičene za ratne zločine na celoj teritoriji bivše Jugoslavije. Tom zakonu se protivi Hrvatska, pa je zbog toga blokirala Srbiju na putu ka Evropskoj uniji. Evo šta o tom zakonu kažu učesnici polemike. Joško Klisović, potpredsjednik spoljnopolitičkog odbora Hrvatskog sabora, i Saša Obradović, pravni zastupnik vlade Srbije.
Imamo sumnju da iza njega stoje određeni politički motivi i postoje bojazni da se njime želi doprinijeti nekoj reinterpretaciji događaja na prostoru bivše Jugoslavije.
Jedna država članica Evropske unije ne može od druge zahtevati da promeni svoj zakon ako takav zakon imaju i druge države članice Evropske unije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Danas se obeležava Dan Evrope. Tim povodom je izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister izjavio da evropska slagalica neće biti kompletna pre nego što Srbija i druge države Zapadnog Balkana ne postanu države članice Evropske unije. Dan Evrope obeležit će se u Srbiji mnogim manifestacijama u Beogradu i širom zemlje. U okviru meseca Evrope bit će organizovano više od 20 događaja. Zaštitnik građana Saša Janković tokom dana će objaviti izveštaj kontrole koju je sproveo povodom rušenja objekata u beogradskoj Savamali. Fokus izveštaja pre svega biće da li je bilo propusta u radu državnih organa, pre svih policije i komunalne policije, iako i dalje ostaje nepoznato ko su ljudi sa fantomkama po čijoj naredbi rušili objekte tokom izborne noći u Hercegovačkoj ulici. Premijer Aleksandar Vučić, podsjetimo, izjavio je da ne zna ko su ljudi sa fantomkama koji su rušili objekte u Savamali i da mu nije jasno o čemu se tu radi. Srpska napredna stranka osvojila je apsolutnu većinu u Skupštini Vojvodine. Demokratska stranka koja je u prethodnih 16 godina bila stožerna stranka svake koalicije,
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dakle, evo nas u Vojvodini u temi kako će izgledati buduća vlast tamo. Demokratska stranka, kao što je poznato, od 2000. godine tamo je bila stožerna stranka svake koalicijone vlade. Sada će u Skupštini imati samo 10 poslanika. Naš dopisnik Norben Šinković pozabavio se time kako bi mogla izgledati buduća vojvođanska vlada.
Iako bi Srpska napredna stranka mogla i sama da oformi pokrajinsku vladu, ona će, prema rečima potpredsjednika stranke Nebojše Stefanovića, ipak se odlučiti za širu koaliciju.
Mi ćemo nastaviti, naravno, da radimo intenzivno i jako. Ono što ja još mogu da vam kažem, da ćemo se truditi da naša koalicija u pokrajini bude nešto šira, ne zato što nam treba podrška jer i u pokrajini imamo natpolovičnu većinu, ali hoćemo nešto širu koaliciju jer nam je važna stabilnost i važno nam je da uključimo što više faktora koji bi mogli da doprinesu da se tamo radi još bolje.
Naprednjaci su za sad samo Savez vojvođanskih Mađara imenovali javno kao partnera. O ostalima se još ne govori. Ovoj mađarskoj stranci ponuđeno je mesto predsjednika Skupštine Vojvodine. I SVM-a kažu da za Vojvodinu bi bilo najbolje kada bi i Liga socijaldemokrata Vojvodine bila deo nove većine. Politikolog Duško Radosavljević na naše pitanje kako će izgledati nova većina kaže da je izvesno da će osim Čankove stranke u toj kombinaciji se naći i Socijalistička partija Srbije. On dodaje da Liga je neophodna za promjenu imidža naprednjaka u pokrajini.
Ta zato da to više liči na ovu demokratsku, proevropsku i tako dalje reformsku koaliciju i da se malo spere sa sebe, da tako kažem, taj obol partije koja je antivojvođanska. I da se naravno onda kasnije da to pripremi se jedna malo šira koalicija na svim nivoima Lige socijaldemokrata i SNS-a, čak i u Republičkoj skupštini. Znači, to sve vezano na trgovine.
Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov dodaje da će uz ovu listu tema pridružiti i status pokrajine, čim na dnevni red dođe promjena Ustava Srbije.
Jedna stvar koja čeka, evo, 10 godina da se uradi, nije urađena i mislim da je to jedan od grehova bivše vlasti, a to je da 10 godina nakon donošenja Ustava nije donet zakon o finansiranju pokrajine. I to su najviše nabijeli, da narodski kažem, na nos demokratima predsjednici SNS-a i rekli, obećali su da će to biti jedna od prvih stvari koje će uraditi. Jedna od tako bitnih stvari je promjena Ustava, na primjer. To će biti vruć kesten u svakom slučaju, ali se tu može otvoriti pitanje teritorijalne organizacije vlasti, odnosno položaja autonomije i generalno decentralizacije.
Ipak politikolog Dušan Spasojević ne očekuje da pitanje statusa i nadležnosti Vojvodine bude na političkoj agendi.
Naravno, to je sad pitanje narednih nekoliko godina, otvaranje izmjene Ustava bi moglo pitanje položaja Vojvodine da vrati na političku agendu, ali mislim da za sada to nikome posebno nije u interesu, a da stranke koje predstavljaju vojvođansko pitanje nemaju dovoljno snage da to stave na vrh političke agende.
On dodaje da će takozvano vojvođansko pitanje pred svega biti artikulisano kroz pitanje položaja nacionalnih manjina u Srbiji.
Verovatno će jedan deo kritika iz Evropske unije biti usmeren na položaj nacionalnih manjina i to je donekle ovo što smo vidjeli posljednjih nekoliko nedelja artikulisano iz Hrvatske i Rumunije, ali i Bugarske. U tom smislu će, kao i obično, vojvođansko pitanje biti donekle aktualno i to jeste nešto na što će Srpska napredna stranka biti prilično osjetljiva i vjerojatno će pokušati da te kritike suzbije u samom startu. Ali načelno gledano mislim da u nekom širem smislu formalno se čitava stvar neće mnogo menjati i naprednjaci mislim da to vide kao jednu vrstu pandorine kutije i da će što manje se baviti tim pitanjem.
Po važećim propisima Vojvođanska skupština mora da održi konstitutivnu sednicu do početka juna, a nakon toga da izabere novu pokrajinsku vladu. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
A predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocenio je da će nova vlada Srbije biti formirana bez dvotrećinske većine i da eventualna promjena Ustava neće određivati sastav vlade. Nikolić je naveo da se o promjeni Ustava isključivo priča u medijima i javnosti i da nigde nije ni video da postoje ozbiljni znaci o tome šta bi trebalo u Ustavu menjati i koja poglavlja.
slobodnaevropa.org.
Rekao smo, danas je Dan Evrope, on se obeležava širom Evrope i Srbije mnogim manifestacijama. Tim povodom je francuski predsjednik François Hollande u Parizu upozorio da je rat nešto što može ponovo da se dogodi.
Rat je također na našem pragu. U Siriji sa masakrima u gradu Alepu u posljednjih nekoliko dana, u Iraku, severnoafričkim zemljama. Rat može ponovo da se dogodi, to je nešto što mi znamo. Zbog toga buduće generacije moraju biti svesne onoga što se dogodilo u prošlosti, ali i šta se može ponoviti u budućnosti.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan ponovo je kritikovao evropske zemlje, optuživši ih za diktaturu i okrutnost, jer svoje granice drže zatvorenima za migrante i izbjeglice koje beže od sukoba u Siriji. Evropske zemlje, kako je rekao, nemaju milosti niti pravde, kazao je Erdogan, a prenosio se Associated Press. Militanti egipatskog ogranka Islamske države preuzeli su odgovornost za ubistvo 8 policajaca u predgrađu Kaira. Naoružani napadači ubili su 8 policajaca u civilu u južnom delu Kaira. Jedan od očevidaca napada, Mahmud Al-Dali, ispričao je Reutersu sljedeće.
Kamion se zaustavio ispred njihovih kola. 3 maskirana muškarca su izašla sa modernim kratkim automatskim puškama umotanim u novine. Odmah su ubili policajci koji su sedeli u kolima. Niko od policajaca nije pružio otpor, nisu ispalili ni metak.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Mostu Radija Slobodna Evropa vođena je polemika o zakonu koji omogućuje pravosuđu Srbije da goni osumnjičene za ratne zločine na celoj teritoriji bivše Jugoslavije. Tom zakonu se protivi Hrvatska, zbog čega je blokirala Srbiju na njenom putu ka Evropskoj uniji. Učesnici polemike bili su Saša Obradović, pravni zastupnik vlade Srbije, i Joško Klisović, potpredsjednik spoljnopolitičkog odbora Hrvatskog sabora, odnosno bivši zamjenik ministra inostranih poslova Hrvatske. U ovoj emisiji objavljujemo deo te polemike. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Klisoviću, zašto Hrvatska traži od Srbije da ukine taj zakon?
Hrvatska se protivi, zato što to osjećamo kao jedan atak na naš vlastiti suverenitet, jer smatramo, ukoliko postoje stvarno indicije ili dokazi da je neko počinio zločin, da putem redovne pravne suradnje između tužiteljstava i pravosudnih tijela se mogu voditi i pokretati postupci. Ne vidimo potrebe da Srbija širi jurisdikciju na ostale države, uključujući Hrvatsku, kako bi sudila za ratne zločine drugim državljanima drugih država za zločine počinjene u drugim državama. Čini nam se da donošenjem novog zakona se u stvari i želi na jedan način zaobići cijela ta pravosudna suradnja koja mora ići kada slijedite onaj redovni kazneni zakonik i kazneni postupak. Dakle, redovna pravna pomoć koja ide između pravosudnih tijela putem diplomatskih kanala i koja je dio jedne onda suradnje dviju država, samim time u širem kontekstu i dio regionalne suradnje. To je nešto što mislimo da je pravi put, a ne poseban ekskluzivni zakon koji širi nadležnost kaznenu jedne države na ostale države u kojima je funkcionirajuće pravosuđe i funkcionirajući zakoni. Obično takve vrste nadležnosti imate u situacijama kada u nekoj državi ne funkcionira zakonodavstvo ili pravosuđe ili nije voljno iz političkih razloga procesuirati određene zločine. U našem slučaju to nije tako, plus u našem slučaju imamo i Međunarodni sud koji je tu da stvari dovede u red.
Gospodine Obradović, evo gospodin Klisović kaže da ovaj srpski zakon ugrožava suverenost Hrvatske.
Mislim da bi to bio potpuno preteran stav, jer univerzalna nadležnost je nešto što je tekovina međunarodnog humanitarnog prava i takva krivična dela koja predstavljaju delikta contra juris gentium, kako pravnici kažu, spadaju u brigu cele međunarodne zajednice. Nezamislivo je da ona ostanu u ekskluzivnoj nadležnosti samo jedne države. Nismo mi tražili da Hrvatska menja nešto u svom zakonu pa da bismo se mešali u suverenitet Hrvatske. Ne vidimo kako mi širimo tu univerzalnu jurisdikciju. Šta više, u decembru 2015. godine naša vlada je usvojila nacionalnu strategiju za procesuiranje ratnih zločina, u kojoj je iznelo inicijativu za održavanje regionalne konferencije radi postizanja međudržavnog sporazuma sa Hrvatskom, Bosnom, Hercegovinom i Crnom Gorom o nekoliko otvorenih pitanja, između kojih je i utvrđivanje regionalnih pravila o podjeli nadležnosti za postupanje u predmetima ratnih zločina. Dakle, upravo ovo što gospodin Klisović kaže da bi trebalo da se vrši. Tako da sa naše strane tu nema spornih elemenata.
Međutim, gospodine Obradoviću, ima oni koji smatraju da takav zakon omogućava Srbiji da u neku ruku bude mini haški tribunal i da igra ulogu regionalnog policajca. Šta kažete na te primjedbe?
Oni su logički neosnovani, jer Hrvatska se nikada nije protivila članu našeg krivičnog zakonika koji govori o univerzalnoj nadležnosti. I Hrvatska ima isti takav član, istu takvu regulativu. Prema tome, to je neosnovano. Francuska, znate, ima također nadležnost specijalno određenu da postupa slučajevima ratnih zločina koji su se dogodili na teritoriji bivše SFRJ i Ruande, na primjer. Je li onda Francuska mini Haag?
Gospodine Klisoviću?
Mi se sjećamo i slučajeva kada se visoko pozicionirani aktivni političari ili vojnici, još uvijek aktivni, procesuiraju putem tajnih optužnica, recimo, kada dođu na granicu jednostavno se uhite ili na neki drugi način se digne optužnica. Time to postaje odmah politička činjenica u našim zemljama. Kao takva ona sigurno nije dobrodošlo. I zato mi preferiramo onaj klasičan način međunarodne pravne suradnje za teška kaznena djela. Ne bi željeli zakomplicirati međusobne odnose, regionalne i bilateralne, nego bi ih željeli unaprijediti. Ovaj zakon o regionalnoj jurisdikciji smatramo da komplicira dodatno kompletno naše međusobne odnose. Što se tiče Francuske, ja čak i mogu shvatiti da je Francuska donijela poseban zakon o regionalnoj jurisdikciji u bivšoj Jugoslaviji i Ruandi, s obzirom da u 90-ima ranim možda je postoja sumnja da bi ova pravosuđa ovdje mogla ne imati političke volje za procesuiranje ratnih zločina, pogotovo počinjenih od strane svojih državljana. No zasigurno to više nije tako. Danas ne postoje razlozi zašto bi netko morao biti još jedna instanca za suđenje ratnim zločinima počinjenim u Hrvatskoj, a da to nije hrvatsko pravosuđe ili Međunarodni sud u Hagu.
Gospodine Obradoviću, da li Srbija insistira da ima pravo da goni zločine na celoj teritoriji bivše Jugoslavije zbog toga što je uverena, a to vrlo često govore i zvaničnici Srbije, da se u drugim državama regiona ne kažnjavaju zločini počinjeni na Srbima?
Ima gonjenja, ima i kažnjavanja, ali ne u dovoljnoj meri. Daću vam samo primjer onoga što se dogodilo u operaciji Oluja. Recimo u Republici Hrvatskoj postoji svega jedna pravnosnažna presuda za ubistva izvršena tokom i po završetku operacije Oluja protiv jednog izvršioca konkretno. I mi smo to iznosili pred Međunarodnim sudom pravde u sporu Hrvatska protiv Srbije u kome sam ja bio pravni zastupnik Srbije. I tom prilikom nam je rečeno, pa evo, ali u Hrvatskoj se i dalje odvijaju procesi. Od tada, od toj usmene rasprave, protekle su 2 godine, a mi nismo, bar ja nisam čuo za neku novu presudu koja je postala pravnosnažna u vezi sa ubistvima izvršenim u operaciji Oluja. A umjesto toga traži se da Srbija ograniči svoju nadležnost, te da ne može ona goniti ili bar istraživati, pa potom u procesu saradnje uputiti Republici Hrvatskoj takav jedan prijedlog za krivično gonjenje.
Bili su to Joško Klisović, potpredsjednik spoljnopolitičkog odbora Hrvatskog sabora, i Saša Obradović, pravni zastupnik vlade Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Trenucima, poštovani slušalci, podsjećamo se najvažnijih vesti dana. McAllister povodom Dana Evrope izjavio da evropska slagalica neće biti kompletna bez ulaska Srbije i drugih država Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Ombudsman Saša Janković danas objavljuje izveštaj o fantomima iz Sava Male. Tomislav Nikolić kaže nova vlada Srbije biće formirana bez dvotrećinske većine i eventualna promjena ustava neće određivati sastav vlade. Grčki parlament usvojio reformu penzionog sistema i poreskih zakona, što je bio uslov kreditora. Vreme sunčano, popodne mogući kratkotrajni pljuskovi, temperatura od 19 do 23 stepena. A u nastavku emisije poslušajte i dnevnik sedmice koji je za Radio Slobodna Evropa pisao Gligor Stojkovski, novinar i pisac iz Makedonije.
1. maj Uskrs. Svoju veliku uskrsnu radost sa narodom su podijelili političari, svi značajni, i oni koji su na vlasti i oni koji bi htjeli da dođu na vlast. I svi do jednog pozivaju narod na jedinstvo, na slogu, na mir. Upravo oni koji su razjedinili taj isti narod, koji su unijeli mržnju, netrpeljivost, čijom zaslugom mladi napuštaju Makedoniju, traže bolje mjesto za svoju budućnost.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dakle, slijedi sada dnevnik sedmice koji je za naš radio vodio novinar i pisac iz Makedonije Gligor Stojkovski.
30. april. Nad Makedonijom lebdi jedna nejasna smrt. Smrt jednog umjetnika i svjedoka. Jeste svjedok jer je bio upućen u delikatne kupovine elektronske opreme za prisluškivanje. Opremu je kupovala makedonska policija, zemlja koju je prodavala je Izrael. Prije manje od godinu dana čuli su se razgovori bombe opozicije koje su moguće snimili upravo ta oprema oko navodne provizije uplaćene na privatne račune. Pokojni umjetnik ili svjedok je Kosta Krpač, a njegova smrt je zbunjujuća jer još uvijek je nejasno je li u pitanju ubistvo, likvidacija ili samo ubistvo. Zvanični organi još šute. Jedino je specijalno tužilaštvo istog dana objavilo saopćenje da je Krpač bio svjedok upravo tog procesa koji je u toku. Dakle, svjedok, ne okrivljen. Zato su se čudili zašto je predsjednik Ivanov i njega, pored ostalih 55, pomilovao abolicijom za sve optužene u vezi snimljenih razgovora koje je objavila opozicija, zbog kojih je bilo oformljeno specijalno tužilaštvo. Pozvali su predsjednika da objasni otkud on posjeduje informacije da je pokojni Krpač okrivljen. Kada su te informacije klasificirane, predsjednik nije odgovorio. 1. maj Uskrs. Svoju veliku uskrsnu radost sa narodom su podijelili političari i svi do jednog pozivaju narod na jedinstvo. Upravo oni koji su razjedinili taj isti narod, čijom zaslugom mladi napuštaju Makedoniju, traže bolje mjesto za svoju budućnost. Ponedjeljak. Praznik još traje već četvrti dan. Odavno ništa ovdje ne izaziva preveliko uzbuđenje. Jedino uzbudljivo i svaki danom sve uzbudljivije je stvarnost. Mučna, teška, neizvjesna. Niko ne zna šta se dešava i osobito šta će se desiti uskoro, za koji dan. Sve nevladine i građanske organizacije ujedinili su se pod zajedničkim naslovom protestuje. Protestiraju protiv abolicije predsjednika Ivanova, protiv prevremenih izbora 5. juna, protiv opstrukcija javnog tužilaštva, protiv partijske države, protiv partijskih medija, protiv pritvora trojice njihovih aktivista koje je policija uhapsila, a sud priprema optužbu. Mladi ljudi, studenti, okupili na desetine tisuća građana koji svakog dana u 18 sati počinju svoje proteste. Nazvali su se Šajana revolucija, zbog šajanog sastava iz boje koje koriste za dekoriranje objekte i spomenike koje je vlast izgradila u megaprojektu Skopje 2014. Kažu, nisu nam potrebni stranci, same ćemo se osloboditi ove vlasti. Nasuprot njima stoji građansko druženje za spas Makedonije, koje također organizira proteste i koje hvali vladu i vladajuću partiju i traži da se izbori 5. juna obavezno održe. Pa sad, ko u koga vjeruje, tamo ide. Važno je da postoji izbor i mogućnost da i sve snage viče, zviždi, psuje, sve u ime lijepe, ljepše budućnosti. Sadašnjost ne postoji. Ona odmah prelazi u prošlost, a i prošlost bolje da ne postoji. Bar ova tranzicijska, koja se odužila evo već 25 godina i vjerojatno postoji jedino još ovdje u srce Balkana. 3. maj. Ne znam ko će ko koliko raditi nakon mroštilja, salata, mesa, rakije i vina, plajna, jezera i mora, ali ja ozbiljno sedam na radne sto. Po treći put čitam vlastiti prijevod iz varednog romana s uzbiljni komentari savremenog srpskog pista Radoslava Petkovića. Nikola Grujevski više mjeseci nije premijer, ali se ponaša kao da je juče izabran. Bar jednom tjedno objavlja nove projekte. Najnoviji je vraćanje selu, to je vraćanje građenje gradova u sela odakle su nekada i došli. Nudi primamljive subvencije. Razlog nije ili nije jedine nezaposlenost, već prazna sela. Da sela uglavnom sa makedonskim življem izumiru nije ništa novo. Novije je da se Makedonija užurbano prazni. Odlaze ne samo mladi, već svi koji mogu i moraju. Najčešće odlaze u Italiju kao majstori, zidari, zemljoradnici, kao bilo što da stvore bolje uslove bar za svoju djecu. Tako je lijepo na selu, ta divna makedonska sela. Srijeda, 4. maj. Predsjednik vjerojatno se sprema za veliku korespondenciju sa zatvorenicama. On treba svaki slučaj posebno da prouči da bi mogao da odluči da li ta i ta zatvorenica zaslužuje aboliciju, ako zaslužuje da li potpuno 100% ili delimično, da li bi ta i ta zatvorenica imala pravo na odštetu zato što je ipak bilo u zatvoru toliko i toliko vremena. Eto koliko se posla otvara predsjedniku. 5. maj. Makedonska politička drama ima svoj dnevni ritam. Prije podne je obično mirno, podne je najava, zagrijevanje, popodne su velike revolucije, protesti, kontraprotesti. Prije podne, ako odete u samouslugu, obavezno čujete mišljenja zaposlenih za jučerašnje događaje. Njima se često pridruži kupci sa istim ili suprotnim stavom. Ako je isti, onda je prava milina slušati ih kako se slažu, kakva je vlast ili kakva je opozicija. Ako su suprotni, onda je prava milina slušati malu polemiku šta to radi vlast i kako to opozicija ruši državu. Kako dan odmiče postaje sve interesantnije. Dakle, hoće li biti izbora 5. juna? Ako ih bude, koje će partije učestvovati? Ako ih ne bude, šta će biti sa parlamentom? On je raspušten. Ne postoji ustavna mogućnost da se opet sazove i da produži sa radom. Dakle, prvo, da objavi da neće biti izbora 5. juna. Drugo, da odredi vladu, postojeću li da vrati staru, i da izaberi novu, ekspertsku, kako mnogi zagovaraju, koja bi vladala do kada? Do izbora. Petak, 6. maj. Danas, sutra, preko sutra, sve dileme moraju biti razrešene. Eto i Njemačka će pomoći. Šalje specijalnog izaslanika. Petak je dan koji kao da nije za velike brige, za velike probleme. Bar za mene. Dogovorio sam susret sa Eftimom Kvetnikovim, izvanrednim pesnikom i eseistom koji je napisao predgovor za moju najnoviju knjigu Istočni oganj. Poema o Konstantinu Velikom koja je izašla pred 20 dana. Eftim predvodi građansko udruženje koje se protivi promjeni imena Makedonije. Slažem se s njim u mnogo čemu. Čemu se ne slažem, ali o razlikama ne govorimo. A Šajna revolucija je sinoć obilježila godišnjicu smrti Martina Neškovskog mladića, koji ima 20 godina kada ga je za smrt pretukao policajac.
Pjeto, dnevnik koji je za naš radio vodio makedonski novinar i pisac Gligor Stojkovski.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U narednih par minuta o tome hoće li ili neće biti nešto od najava srpskog ministra privrede Željka Sertića o doterivanju starog modela Fijata. To je istraživao naš Branko Vučković.
Posle dugotrajnog i upornog ćutanja države da se oglasi povodom zahteva sindikata kompanije Fiat Chrysler Srbija da u kragujevačkoj fabrici počne proizvodnja još jednog modela, u jeku predizborne kampanje oglasio se ministar privrede Željko Sertić, objavivši da se o tome intenzivno razgovara sa predstavnicima Fijata.
Trenutno je Fiat se odlučio za redizajn i redmodeliranje postojećeg automobila i na bazi toga će pokušati da ostvari određene poslovne rezultate sa kojima smo mi svakako saglasni, ali sa njima intenzivno razgovara. Zaista bi bilo sjajno da u budućem periodu obezbedimo eventualno i drugi model.
Pre toga predstavnici srpskih vlasti su također intenzivno, ali bezuspešno pregovarali sa najvišim predstavnicima Ruske federacije o bescarinskom izvozu automobila iz Kragujevca u tu zemlju, ali ni od tog posla nije bilo ništa. Zbog krize na svetskom automobilskom tržištu i slabije prodaje modela 500L, u kragujevačkoj fabrici automobila tokom prošle i ove godine bilo je nekoliko prekida u proizvodnji, tokom kojih su se zaposleni nalazili na plaćenim odsustvima sa umanjenim zaradama. Novi model bi po Sertićevim rečima obezbedio bolju zaposlenost na duži vremenski period.
Onda bi to značilo jedan duži niz godina permanentnog rada i poslovanja i Fijata i zaista onda i za sve ove zaposlene ljude koji su danas u Fijatu.
Međutim, iako se italijanska kompanija ne izjašnjava o svojim poslovnim namerama, izvesno je da će se na novi model još čekati, između ostalog i zbog toga što država Srbija, koja ima 33% učešća u kapitalu kragujevačke fabrike, nije ispunila sve obaveze preuzete prilikom potpisivanja ugovora o formiranju zajedničkog preduzeća. Tako još uvek nije završen autoput Kragujevac koridor 10 koji treba da omogući brži i efikasniji pristup šleperima sa delovima iz inostranstva. Nije modernizovana pruga Kragujevac-Lapovo kojom bi se omogućio brži izvoz novoproizvedenih automobila, a skoro potpuno je zaboravljena priča o izgradnji zaobilaznice oko Kragujevca. Shodno učešću u vlasništvu kapitala, logično je da italijanski partner očekuje i finansijsku podršku vlade Srbije u procesu pripreme izrade i lansiranja novog modela, a od svega toga bar za sada nema ništa. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Insider bez ograničenja. Od 3. maja svakog utorka u 21.30 na televiziji N1. Otvaranje novih fabrika i brojnih radnih mesta, strane investicije koje se mere u milijardama. Ko ulaže više, Srbija iz budžeta ili strane kompanije? Analizom dokumentacije za samo 19 investicija novinari redakcije Insider.net i Radio Slobodna Evropa utvrdili su da je država u ovom trenutku po tim ugovorima samo novcem iz budžeta zadužena u iznosu od 87.806.756 evra. Po istim ugovorima, 19 stranih investitora u obavezi je da u istom periodu uloži ukupno oko 190.101.046 evra i da u periodu od 3 do 5 godina zaposli ukupno 12.275 radnika. Da li je Srbija zapravo najveći pojedinačni strani investitor? Utorak u 21.30 na televiziji N1 Insider bez ograničenja.
Pred sam kraj emisije, poštovani slušalci, još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti dana. McAllister povodom Dana Evrope. Evropska slagalica neće biti kompletna pre nego što Srbija i druge države Zapadnog Balkana ne postanu članice Evropske unije. Zaštitnik građana Saša Janković danas o fantomima i Sava Male. Tomislav Nikolić. Nova vlada Srbije biće formirana bez dvotrećinske većine. Eventualna promjena ustava neće određivati sastav vlade. Grčki parlament usvojio reformu penzionog sistema i poreskih zakona, što je bio uslov kreditora. I još jedna vest, glumica Neda Arnerić zadobila je teške telesne povrede prilikom pada sa terase svog stana u Beogradu. Za kraj još i vremenska prognoza za danas. Pretežno sunčano, popodne mogući kratkotrajni pljuskovi, temperatura od 19 do 23 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala i prijatno.